Jaurlaritzak proposatu du EHUri ohiko diru ekarpena jarduera mailaren arabera ematea. Irati Urdaileta Lete. Gure unibertsitate sistema munduko honenen artean kokatzea. Horixe du 8 muga Juan Ignacio Pérez Iglesiasek Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak eta horretarako. Unibertsitateak arautzeko esparrua berritu asmo du. Gaur aurkeztu du Jaurlaritzak unibertsitateen lege aurreproiektua. Onartuz gero, gaur egungo legea 2004koa ordezkatuko du. Espero dute orain ekarpenak jasotzea eta azarorako Eusko Legebiltzarrera eramatea, bertan bere bidea egin dezan. Hainbat aldaketa dakartza proposamenak besteak beste. EHU Euskal Herriko Unibertsitateari Jaurlaritzak egiten dion ohiko ekarpena jarduera mailaren mendekoa izatea. Salbuespenen bat gerta badaiteke ere ordezko irakaslerik ez egotea EHUn. Eta unibertsitateko kideen bete behartzat finkatzea gainerako kideak zaintzea. Onash proposamen berriaren puntu nagusiak. 1. Sistemaren ezaugarri orokorrak. Sailburuaren esanetan hiru eginkizun nagusi dituzte unibertsitateek irakaskuntza, ikerketa eta ezagutzaren transferentzia. Testuak unibertsitate guztiak sistematzat hartzen ditu eta Eusko Jaurlaritzari esleitzen dio unibertsitate ikasketen programazioa egitea eskaintza ordenatua izan dadin eta herrialdearen beharrekin bat etor dadin. Unibasek zeregin erabakigarria izango du sisteman. Unibas arduratuko da nazioartean homologatu daitezkeen ebaluazio estandarrak bermatzeaz. Eta proposamenak unibertsitate eta unibertsitate zentro espezializatuak sustatzeko aukera ematen du eta atea zabaltzen dio unibertsitateek atzerrian zentroak sortu ahal izateari. Gainera, lege berriaren helburuetako bat da kalitate zigiluak sortzea unibertsitate sistemaren gardentasuna indartzeko eta gizarteari kontuak emateko. Unibertsitateen arteko harremanak ere baditu izpide, Euskararen lurraldeko unibertsitateen arteko lehentasunezko harremanak indartzearen eta ezartzearen alde egiten du. Komunitateari aparteko arreta jarri asmo diote halaber. Irakasleak eta ikasleak zaindu behar dira. Unibertsitateko kideen bete beharretako bat da besteak zaintzea. Legea onartzen bada, bete behar legala izango da. Legea bete ezean, sailburuak iradoki du ondorioak egon daitezkeela. Gainera, unibertsitateek berdintasun, aniztasun eta ongizate unitateak sortu beharko dituzte eta berdintasun planak eta diskriminazioaren aurkakoak ondu. 2. Unibertsitate publikoa. Euskal Herriko Unibertsitateaz beren beregi ari da testua. Unibertsitate horren finantzak eta zenbait eztabaidaren iturri izan da azken boladan eta hain zuzen ere horretan egin asmo du aldaketa nagusia Eusko Jaurlaritzak kazetarien galderei erantzun da. Sailburuak ukatu egin du aldaketa desadostasun horiengatik egin dutela. Behin legea onartuta, zera da sailburuaren asmoa, unibertsitate publikoari Jaurlaritzak egiten dion ohiko diru ekarpena jarduera mailaren mendekoa izatea. Hots, formula bat adostu nahi dute EHUrekin eta ohiko ekarpen hori oinarrizko funtzioetarako izaten dena irakasleen soldatak ordaintzeko mantentze lanetarako hainbat irizpideren arabera eman, ikasle kopurua, titulazio kopurua, zientzia ekoizpena. Orain arte, sailburuaren hitzetan ez da irizpide finkorik egon eta esleipena historiaren araberakoa izan da. Hainbeste eman izan da eta hainbeste eman behar da. Horretaz gainera, orain arte bezala, kontratu programak egongo dira, zeregin jakinetarako ematen den dirua eta azpiegituretarako finantzaketa. Gainera, unibertsitate publikoak beste finantzaketa bide batzuk bilatzea ere sustatu nahi dute. Finantzaketaz harago langileei dagokienez zenbait nobedade daude, irakasleen eta ikertzaileen ibilbide akademiko estandarra ezarriko dute eta bi urte atzerrian pasatzea sustatu. Salbuespenak salbuespen ez da ordezko irakaslerik egongo EHUn. irakasle itzaltsuaren figura sortuko dute nazioarteko maila goreneko akademikoak erakartzeko. Eta soldata osagarriek zati bat finkoa izango dute, eta bestea ez hala nahiago duten irakasleek eta ikertzaileek egungo ereduari eutsiko diote. Halaber, nazioarteko esperientzia meritu gisa hartuko dute irakasleak ebaluatzeko eta kontratatzeko. Gainera, irakasleak eta ikertzaileak egonkortzea eta lanaldi osoko kontratazioak egitea lehenetsiko dute. 3. Unibertsitate ez publikoak. Pérez Iglesiasek azaldu duenez, unibertsitate ez publikoak ere araututa egongo dira lege berrian. Alta, ez dute aldaketa handirik egin horientzat.